Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Ijumaa, Agosti 18 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, makala yetu ya hoja kwa hoja, mashambulizi ya mashariki mwa Kongo. Je, serikali nchi hiyo imefanya vya kutosha?
Mambo ambayo yanapitikana huku mashariki zaidi sana hapa Beni inakuwa kama genocide. Jeshi la Kongo, ndani ya hiyo jeshi unakuwa wengi ambao wanaambatana na wale ambao wanaua.
Ni mkazi wa mashariki mwa Kongo, Jimmy Mumbere, akieleza hali ilivyo. Kumradhi msikilizaji, leo ni Agosti 19. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika habari nyingine, ikiwa wikiendi ndio inaanza hivyo, basi tunakupatia tahadhari za wikiendi na Sofia Salim anaeleza wasichana muwe macho.
Na visa vingi vya wasichana ambao wamepoteza fahamu wakabakwa, kama vitu vyao vikaibiwa. Si vibaya kukula starehe, lakini unapokwenda kichunge, jua unaenda uko na nani, afadhali utafute mtu ambaye ataenda na yeye ili aweze kuchunga.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Msaidizi wa rais wa Sudan Musa Mohamed Ahmed amesifia juhudi zilizofanywa na shirika la Mwezi Mwekundu la Umoja wa Falme za Kiarabu ERC kusaidia watu walioathiriwa na mafuriko ambayo yamepiga majimbo kadhaa ya nchini Sudan. Wakati wa mkutano na ujumbe wa ERC jana usiku, msaidizi wa rais amemshukuru rais Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, pia Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mfalme wa Abu Dhabi na naibu kamanda wa majeshi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, na Sheikh Amdan bin Zayed Al Nahyan, mwakilishi wa utawala katika eneo la magharibi, kwa majibu ya haraka ya kutoa msaada kwa watu walioathirika. Suhail Al-Qadhi, ambaye anaongoza ujumbe wa ERC kwenda Sudan, alimwelezea msaidizi wa rais wa Sudan juu ya ziara walizofanya kwenye maeneo yaliyoathirika na kiwango cha msaada uliotolewa na ERC kwa zaidi ya familia 4,000 za Wasudan. Mgombea urais wa Democratic Hillary Clinton na mpinzani wake wa Republican Donald Trump wote wanajitahidi kupata ungaji mkono wa polisi, huku mivutano ikizidi kuongezeka kati ya idara ya polisi Marekani na Wamarekani weusi. Clinton amekutana na maafisa wanaoongoza idara ya polisi kutoka nchi nzima jana Alhamis huko New York, wakati Trump alitembelea taasisi moja ya polisi kwenye eneo la jimbo la North Carolina. Trump alitoa hotuba yake huko Charlotte, North Carolina, kwa kuelezea kuungana na watu waliokumbwa na mafuriko ya kihistoria katika jimbo la Louisiana. Lakini katika kubadilishana ajenda yake ya kisiasa, alitoa kipaumbele cha juu kwa sheria na utaratibu. Wiki moja baada ya mabomu yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 30 na wengine kujeruhiwa huko kusini mwa Thailand, kwenye maeneo ya watalii, sekta ya utalii ambayo ilikumbwa na wasiwasi ina matumaini ya kurejea tena katika hali nzuri. Lakini wachambuzi wanasema mashambulizi yoyote mengine huenda yakaleta madhara makubwa kwenye sekta hiyo ambayo ni kiini cha uchumi wa Thailand. Wachumi kwenye chuo kikuu cha baraza la biashara la Thailand wanasema mashambulizi kwenye majimbo kadhaa kusini mwa Thailand yanategemea utalii, huenda wakaona kushuka kwa idadi ya watalii 365,000 na kupoteza mapato ya dola milioni 170. Mashambulizi hayo yalipiga maeneo maarufu ya ufukweni ikiwemo Hua Hin, mahala ambapo familia ya kifalme ya Thailand ina makazi yake huko. Lisa Onghang, rais wa chama cha utalii cha Hua Hin Cha Am, amesema baada ya mshtuko wa awali kutokana na mabomu, hali ya mazingira kawaida imerudi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa mara ya kwanza tangu mlipuko wa kipindupindu ulipotokea nchini Haiti mwaka 2010, Umoja wa Mataifa umekiri kwamba wanajeshi wake wa kulinda amani walikuwa na jukumu muhimu sana katika kusambaza ugonjwa huo ambao umeua takriban watu 10,000 katika kisiwa cha Caribbean na kuambukiza maelfu wengine. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alisema kwamba Umoja wa Mataifa unahitaji kufanya mengi zaidi kuzungumzia mlipuko wa kipindupindu nchini Haiti na umeahidi kuweka kanuni mpya za hatua za Umoja wa Mataifa kujibu matatizo hayo huenda katika muda wa ndani ya miezi miwili au chini ya hapo. Wahaiti wamejaribu kushitaki Umoja wa Mataifa kwa kuhusika kwake katika kusababisha mlipuko huo, lakini Umoja wa Mataifa umedai una kinga ya kidiplomasia. Mwogeleaji raia wa Marekani James Fagan amekubali kulipa shirika moja la hisani nchini Brazil takriban dola 11,000 ili kusuluhisha kwa upande wake kadhia ya wizi kwenye michezo ya Olimpiki ya Rio na kumfanya aweze kurejea nyumbani Marekani. Mwanasheria Fagan alitangaza mapema leo Ijumaa baada ya mkutano mrefu na maafisa serikali na sheria mjini Rio. Waogeleaji watatu wengine wa Marekani waliohusika na ripoti ya uongo ya wizi tayari wamesharudi hapa Marekani. Baada ya kushinda medali za dhahabu katika mita 100 na 200, mwanariadha raia wa Jamaika Usain Bolt leo Ijumaa atajaribu kupata medali nyingine katika mbio za mita 400 kupokezana vijiti na timu yake Jamaika. Bolt alipata medali mbili ya dhahabu baada ya kushinda mbio za mita 200 jana Alhamis katika kile anachosema utakuwa mchezo wake wa mwisho wa majira ya joto kali kukimbia umbali huo. Akikimbia kwa dakika 19 na sekunde 7.8 huko Rio, alimaliza huku akifuatiwa kwa karibu na raia wa Canada Andre de Grace. Baada ya mbio hizo, Bolt alisema alifurahia medali yake ya dhahabu, lakini alitamani angemaliza mbio hizo kwa muda mfupi zaidi.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi baada ya shughuli zako mbalimbali, ikiwa ni alasiri hii, msikilizaji, tunaanzia na ripoti zetu moja kwa moja kule nchini Uganda, ambapo muungano wa wamiliki wa viwanda nchini humo umewasilisha matakwa kwa bunge la nchi hiyo, ukitaka bunge kuanzisha mchakato wa Uganda kujiondoa katika muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayoripoti kamili.
Hasira za wamiliki wa viwanda nchini Uganda zinatokana na kile wanadai kuwa serikali ya Kenya kuzuia bidhaa za Uganda kuingia soko la Kenya. Mbele ya kamati ya bunge la Uganda kuhusu biashara, wawakilishi wa muungano huo wa wenye viwanda nchini Uganda wanataka bunge la nchi hiyo kuisurutisha serikali kujiondoa katika muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakidai kutoona maana ya muungano huo.
Every attempt that we have seen from Uganda to export handsomely into Kenya is frustrated.
Kila jaribio la Uganda kuuza bidhaa zake nchini Kenya limezimwa na serikali ya Kenya, na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa na serikali ya Uganda. Wanasahau kwamba 80% ya bidhaa katika soko la Uganda zinatoka nchini Kenya. Tuna machungu na hatua hizi. Tatizo kubwa linatokana na Kenya kuzuia sukari ya Uganda kuingia nchini humo kwa mara nyingine tena. Kenya badala yake inataka Uganda kuiuzia sukari na bidhaa zingine kwa mgao na kwa muda maalum. Kulingana na wamiliki wa viwanda nchini Uganda, masharti hayo ya Kenya kwa Uganda kuingiza bidhaa zake kwa muda maalum kila mwaka ni dhihirisho ya kutoheshimu maafikiano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
What is the relevance of this union to Uganda?
Je, umuhimu wa huu muungano ni upi? Pale tuna bidhaa zaidi tunavyohitaji, hatuwezi kuuzia majirani wetu. Kwa mfano, tuna sukari nyingi sana. Miaka 10 iliyopita tulikuwa na viwanda vitatu pekee vya kutengeneza sukari. Hii leo tuna zaidi ya viwanda 14. Hii ina maana kwamba tunatengeneza sukari nyingi na majirani wetu Kenya wanahitaji sukari hii. Lakini hawawezi kutukubali kuuza sukari hiyo nchini mwao. Hatua ya wamiliki wa viwanda nchini Uganda kutaka nchi hiyo kujiondoa kutoka muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki inakuja baada ya soko kubwa kwa Uganda Sudani Kusini kuathirika kutokana na mzozo wa madaraka nchini humo. Uganda sasa haina mshirika wa karibu kwa mauzo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Naam, kutoka huko Kampala, Uganda, sasa tunaelekea nchini Kenya, ambapo kiongozi wa muungano wa upinzani nchini humo, Raila Odinga, anasema kuwa kashfa za upinzani zinasambaratisha maendeleo na ukuaji wa uchumi, na sasa anataka serikali ionyeshe wajibikaji katika kumaliza ufisadi. Raila kwa wakati huu anaongoza wafuasi wa upinzani kuhudhuria msururu wa mikutano ya kisiasa katika mkoa wa Pwani, na pia kuzungumza na wadau katika sekta mbalimbali. Mwandishi wetu Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa ifuatayo.
Kinara wa chama kikuu cha upinzani Kenya pamoja na muungano wa upinzani Raila Odinga sasa anakosoa serikali akidai kuwa inashindwa kumaliza kashfa za ufisadi. Raila anasema ufisadi ni janga ambalo linaangamiza maendeleo, na bila kuangaliwa kwa macho ya ndani nje haiendi kokote. Kiongozi huyo wa kisiasa alikuwa akihutubu leo asubuhi katika kongamano la wanasheria ambalo limeandaliwa eneo hili la Pwani ya Kenya, na akawarai wanasheria hao pia kusimama kidete kukataa mienendo yote ya ufisadi. Ametoa mfano wa maafisa wa michezo kwa dawa na michezo katika mashindano mbalimbali hapa nchini, na kashfa zingine ambazo pia zimeandama kikosi cha Kenya katika michezo Olimpiki mjini Rio.
Highlighting the extent to which corruption is ailing our country. It began with the plight of an athlete.
Tunasema ripoti juu ya ufisadi zimekuwa ni nyingi, hazishughulikiwi. Angalia sasa mfano huu wa mwanariadha wa marathon Hillary Kiplimo, alibuka miongoni mwa washindi katika mashindano ya marathon hapo Nairobi, hajapewa hadi wa leo 350,000. Hiyo pesa iliingia mfukoni mwa mtu. Hii ni kashfa ya hali ya juu, na sasa ufisadi, udanganyifu unaenezwa hata kwa vijana.
The moral corruption that is being drilled in our youth.
Ni kauli yake kiongozi wa upinzani Raila Odinga katika hotuba yake hapo Mombasa mapema leo. Raila amekuwa akijipiga kifua kwamba yeye ni mweupe kama pamba. Katika mikutano yake mingi amekuwa akidai kuwa serikali ya Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto imekuwa ikionyesha uongozi wa PR, yani masuala ya uhusiano mwema, badala ya kukabili ufisadi. Lakini mara nyingi naye Rais Uhuru Kenyatta amejibu kwamba anapokosolewa anahitaji pia kuonesha na wakosoaji wake njia za kufuata katika kuhudumia wananchi. Wakati kinara huyo wa CORD akiwa katika eneo hili la Pwani, pia naibu rais William Ruto yuko katika mikutano tofauti katika kile kinachoonekana na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa kama ushindani wa kutafuta wafuasi zaidi katika mirengo yao ya kisiasa. Naibu rais William Ruto, ambaye pia anaendelea na mikutano kwa wakati huu, ametetea uongozi wao akisema huu si wakati wa kuonyeshana chuki za kisiasa.
Kurasa za siasa za zamani ya Wakenya kugawana, tufungue ukurasa wa Wakenya kushirikiana na kufanya kazi pamoja.
Eneo la Pwani limekuwa likitajwa na viongozi wa upinzani kama ngome ya wafuasi wao, lakini katika siku za hivi karibuni muungano wa Jubilee unaounda serikali umekuwa ukisajili wafuasi kwa wingi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Express.
Sana sana Josephat Kioko kutoka kule Mombasa. Basi moja kwa moja tunaangalia katika maswala ya burudani, ikiwa ni Ijumaa, muziki wa leo tunaenda wapi mkamiti?
Moja kwa moja nchini Nigeria, anaitwa Davido anakuambia aiye.
Sikiliza vitu hivyo msikilizaji kutoka VOA Express, moja kwa moja na Davido.
Nobody can love you like I do. Nobody can touch you like I do.
Mambo hayo ni Davido huyo, mkamiti, unasikia vitu vyake akikwambia mambo haya.
Na nimekuona jinsi ulivyokuwa ukijirusha rusha hapa.
Asante sana, maana mkamiti, ni Ijumaa hii, lazima ujirushe rushe ndugu yangu, maana si unajua tena
katikati ya mwezi wa August.
Asante sana. Na katika makala yetu ya hoja kwa hoja hii leo tunamulika mashambulizi yanayoendelea huko mashariki mwa Kongo. Je, serikali nchi hiyo imefanya vya kutosha? Ameshindwa kuwasaidia wananchi wake? Kuzungumzia hayo ni Bwana Kizito Hangi na Jini Mumbere ambao wanachuana hoja kwa hoja.
Serikali ya DRC inajitahidi kuweza kufieka maharamia ambao wako naendelea kuua watu. Lakini sisi kama mashirika ya kiraia ya huku ya mji wa Beni tunaona kwamba serikali hiyo imeshindwa kumaliza hao wa bandia wa kuweza kuwafieka. Inajitahidi wakati ambako serikali tunaona inatuma vikosi kunako njia ya mapambano. Inaleta vile vyakula na vifaa kwa ajili ya askari. Lakini kwenye mapambano askari hawezi kumaliza wale waharamia. Askari haiwezi kuleta usalama kwa population. Na ndio maana tunasema serikali inajitahidi.
Tunasema kwamba serikali hiyo imeshindwa kabisa, na umeona ya kwamba hata wale ambao wanafikiria ya kwamba imeweza, imefanya kitu fulani, wao wenyewe wanakuwa na masito kabisa ya kuweza kukamilisha hiyo. Kwa sababu wanajua wenyewe ukisema mambo kama hayo yanaumiza watu wengi. Kwa kweli mambo ambayo yanapitikana huku mashariki zaidi sana hapa Beni inakuwa kama genocide. Inakuwa mambo ambayo ni government, inakuwa nani, tunaweza kusema jeshi la Kongo. Ndani ya hiyo jeshi kunakuwa wengi ambao ni wa wanakuwa askari ambao wanaambatana zaidi sana na wale ambao wanaua. Na ndio maana mara nyingi umesikia ripoti nyingi zikisema ya kwamba hata uniform, hata kama silaha, hata nini, ni jeshi yenyewe inatoa kwa wale ambao wanaua. Na mara nyingi ukiona hata hiyo jambo ambayo imepitikana hapa kwa mwisho, watakuambia ya kwamba waliita kanali mmoja wa jeshi kwa saa tatu za mchana, wakamwambia, wanasema hapa kunakuwa watu ambao wanakuwa waskari lakini tuwaoni sawa. Yeye kuhakikishia kwamba wale watu mimi nawajua ni askari wa Kongo, na ni wale watu ambao walienda kuua. Ndio maana tunafikiria kwamba kunakuwa uongo. Serikali yetu inashinda kuambia watu kweli ya kwamba haina control tena hata moja kwa askari yake, na ni hiyo askari yake ambayo inafanya vitu ambavyo haviwezekani.
Ni Bwana Kizito Hangi na Jimmy Umbere wakichuana hoja kwa hoja. Sasa basi tunaelekea kwenye tahadhari zetu za weekend, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Kwa hakika wengi wanajiandaa kujumuika ndugu jamaa na marafiki kwa mambo mbalimbali na starehe mbalimbali, lakini kuna tahadhari zinazotakiwa kuchukuliwa kama anavyoeleza Sofia Salem akiwa Mombasa.
Kama huwa weekend, ningependa kutoa tahadhari kwa vijana kutokana na weekend. Kama kawaida huwa ni siku za raha, kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili watu huwa wanaenda kule kwenye sehemu za raha kujiunga na raha zao hivyo. Sasa tahadhari ya kwanza ni kuwa kuna wale ambao ukienda katika kule kwa sehemu za raha huwa wanalewa, wanapata na watu ambao hawajui, wanapatiwa vinywaji, wengine wanapatiwa chakula. Katika harakati hii ya kulewa, kuna wale wengine wanapoteza fahamu kama wasichana. Kuna visa vingi vya wasichana ambao wanapoteza fahamu wakabakwa, kama vitu vyao vikaibiwa. Kwa hivyo si vibaya kukula starehe, lakini unapokwenda kichunge, jua unaenda uko na nani, afadhali utafute mtu ambaye ataenda na yeye ili aweze kuchunga mwenzake. Pia wale ambao hupeleka magari, kuna wale ambao wanalewa na wanapeleka magari. Juzi kuna wanafunzi karibu 6 walikufa wa chuo kikuu, wanatu walikuwa wamelewa na wanapeleka gari kutoka kule Kisii. Kwa hivyo wanao kuwa na magari wajitunge, wasilewe sana kupita kiasi, ama watafute mtu ambaye halewi ili aweze kuwa dereva wao. Wasiweze kupeleka gari kama wamelewa, kujiepusha na kupatana na ajali. So, na pia kama ni mkazi wa Mombasa, kuna wale ambao wanatoka Nairobi na kuja Mombasa kula raha, labda kuogelea. Kuna wale ambao hawajui kuogelea katika maji mengi ya bahari, kwa hivyo wanazama na kupoteza maisha yao. Kwa hivyo wanaokuja kuogelea wajichunge na maji mengi. Kama hawajui kuogelea, afadhali watembee kwenye vifuo vya bahari kuliko kujitafutia, kujikatia maisha wenyewe. Vile vile wale wageni ambao wanakuja pwani, huwa ni rahisi kutapeliwa nao, kama wale naitwa beach boys. Kwa hivyo wajichunge nao, usiongee na mtu ambaye hamjui. Afadhali ukuje upatane na mwenyeji ambaye atapeleka ambapo pahali ambapo anakujua vizuri. Usiongee na mtu ambaye humjui, maanake anaweza kupoteza kupeleka mahali ya kuibia kwa chi hapo na hakuna mtu wa kukusaidia. Kwa hivyo vijana, mchukua tahadhari ya kutosha, mtaweza kujiepusha na madhara.
Endelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa ni wakati wa jicho letu, ambapo mwandishi wetu Lucy Patrick amulika swala mikopo ya elimu ya juu nchini Tanzania.
Ni kukaribishe msikilizaji wa jicho letu, mimi ni Lucy Patrick, na siku leo jicho linaangazia masuala ya elimu. Kitu ambacho tunatazama kwa siku ya leo ni suala la serikali kusema kwamba wanafunzi watakaokuwa wakipewa mikopo ya kwenda chuo ni wale tu ambao watakuwa wamepata division 1 na division 2, lakini kwa wale ambao watapata division 3 basi watakuwa wakijilipia wao wenyewe. Sasa tunatazama kwamba kwa kufanya hivi, je, hii itaongeza bidii katika masomo au kutawanyima baadhi ya wanafunzi kupata fursa ya elimu ya juu? Niko na wadau hapa, tutakuwa tukizungumza. Karibu.
Kwanza mimi ninachotaka kusema ni kwamba swala la elimu kwanza ni haki ya kila Mtanzania kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kitendo cha chochote kitakachofanyika cha kutaka kwa mtu mmoja, mwanafunzi mmoja au mtoto mwingine kukosa elimu kutokana na kukosa fedha ni kuvunja katiba. Lakini kitu kingine nataka niseme tu kwamba tunafahamu watu tunatoka katika mazingira tofauti. Kuna wengine wanatoka vijijini, wazazi wao maisha ni magumu, lakini pia kule kusoma tu katika mazingira hayo hayo ambayo mzazi anajitahidi leo kalima hiki kafanya hiki kapata hela ya kumpelekea mwanae ili aweze kukidhi mahitaji ambayo anamhitaji apate pale anapokuwa shuleni, ni jambo lingine, linasababisha stress na vitu vingine ambavyo vinaweza kumfanya mwanafunzi hata kama awe na akili vipi akashindwa kufanya vizuri darasani kutokana na hilo. Lakini lingine nataka kusema ni kwamba kupata division 1 au kupata division 2 sio kwa maana kwamba huyo mtu ana akili sana darasani. Wapo watu wana cheat tu darasani, anapata marks siku ya mtihani au ameamka vizuri, akafanya vizuri kile alichokisoma kikatokea, akapata vizuri, akafaulu akapata division 1. Na yule mtu ambaye alikuwa ana akili vizuri siku hiyo akaamka vibaya labda au katokea kitu chochote ambacho kinamfanya akakosa nafasi ya kufanya vizuri siku hiyo, akajikuta amepata division 3. Kwa hiyo kitendo cha kumbagua mtu kusema kwamba hao walipata division 1, walipata division 2 ndio atakaopewa mikopo peke yao na wale division 3 wakanyimwa, si sawa. Kwamba inatawanyima watoto wa maskini, watoto wengine ambao wazazi wao hawana uwezo kukosa nafasi ya kufika chuo kikuu. Wakati tunatambua kwamba katiba inasema ni haki ya kila Mtanzania kupata elimu. Kwa hiyo mimi naamini utaratibu hautakuwa vizuri. Uwe vizuri kwa maana ya kwamba kila mwanafunzi ambaye anakwenda chuo kikuu, ambaye amedailiwa kubalia akasome chuo kikuu, apewe mkopo. Na wapewe mkopo 100%, kwa sababu huu mkopo watu hawa baada ya kwenda kufanya kazi, wanapomaliza chuo, wanapokwenda kufanya kazi, hela hizi zinarudishwa. Sasa tusiwabague pia katika mazingira hayo, kwa maana kwamba tuwapatie mkopo na atakayedailiwa basi apewe mkopo 100% bila kujali babake ana hela au babake hana hela. Kama babake mtu mzazi anajua mimi nina pesa, atamlipia mwanae moja kwa moja ambaye unamuona anakwenda shuleni akiwa anahitaji mkopo na anasaidiwa na mzazi anamsainia, manake hana uwezo. Tuwasaidie wasome na tusiwabague. Tusifike mahali mkopo katubagua katika masuala mazima ya kuwapatia Watanzania wote elimu. Hayo mimi nafikiri ndio maoni yangu.
Uamuzi wa serikali kuweza kutoa mikopo kwa wanafunzi watakaojiunga na vyuo vikuu kwa wale wenye division 1, division 2 utasaidia kuinua ari na chachu ya wanafunzi wengi kusoma kwa bidii ili waweze kupata madaraja hayo, kukidhi vigezo vya kupata mikopo, kwa sababu wanafunzi wengi walikuwa nakosa nafasi ya kupata mikopo licha ya kwamba wamefaulu vizuri na wamechaguliwa katika vyuo vikuu, lakini pesa za kuweza kumudu kujilipia gharama za vyuo vikuu kwa pekee ziko zinaleta changamoto na wengi walikosa nafasi ya kuingia vyuo vikuu. Kwa fursa hii itasaidia sana kwa wale wengi ambao wana vigezo vya kuingia vyuo vikuu na wakafaulu vizuri, wanaweza kupata mikopo na wakasoma vizuri bila matatizo.
Naitwa Kuino Msombe kutoka Wawele, Mbeya, Tanzania. Kuhusiana na swala la serikali kusema wanafunzi watakao kuwa wakipewa mikopo ya kwenda chuo kikuu ni kuanzia division 2 na 1 na wale wa division 3 kujilipia, inaona itasaidia sana na itafanya wanafunzi wawe na bidii katika masomo. Wataona umuhimu wa kulipiwa na serikali ni mzuri na kugharamia wao kama wao ni kitu ambacho ni kigumu. Hivyo itawalazimu waongeze bidii katika masomo na pia baada ya hapo wawezi kupata manufaa kutokana na mikopo ambayo itakuwa ikitolewa na serikali. Kwani wanafunzi wengi baadhi yao wamekuwa wakifanya uzembe katika masomo yao kwa kutegemea kwamba bado hata akipata division ndogo zaidi anaweza akapata manufaa ya mkopo. Hivyo binafsi naamini na uhakika kwamba itasaidia.
Na hapo ndipo jicho linatia nanga kwa siku ya leo, na washukuru wote ambao umeweza kushiriki katika kipindi kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Haya, msikilizaji wa VOA Express, moja kwa moja tunaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao, na moja kwa moja namuona Idi Ligongo yuko tayari akiniambia anaanzia na mambo ya huko Rio. Idi.
Naam, katika yavumayo mitandao ni leo hii tunaanza moja kwa moja Rio 2016. Usain Bolt wa Jamaica anakuwa binadamu wa kwanza kushinda Olimpiki tatu mfululizo katika mbio za mita 100 na 2000, na endapo leo atashinda katika mbio za kupokezana vijiti, basi nayo hiyo itakuwa ni historia ambayo haijawahi kuwekwa na mkimbiaji yoyote yule toka dunia iumbwe. Lakini si ushindi tu unaomfanya Bolt kuvuma leo, bali ni kauli yake mara baada ya jana kushinda mita 200, ambapo alisema sawa nimeshinda lakini sijafurahia muda niliokimbia, nilijitahidi lakini mwili ulikataa kukimbia kwa kasi zaidi. Kwa hiyo alishinda lakini hakufurahia kiwango ambacho amekimbia. Lakini kingine ni kwamba Olimpiki ya Tokyo ya 2020 atakuwepo au ndio atatangaza rasmi kustaafu, ni kitu ambacho kinaendelea kuvuma hivi sasa. Kutokana na muda, basi moja kwa moja tuelekee katika swala lingine ambalo bado tukiwa katika mji wa Rio de Janeiro, ambapo sakata la hadithi ya mwogeleaji wa Marekani Ryan Lochte na wenzake kudaiwa waliibiwa na majambazi yaliyojifanya ni mapolisi wa Brazil limezidi kuchukua sura nyingine, na kwa sasa inaonekana hadithi ya mwogeleaji huyo ilikuwa ya uongo, kwa mujibu wa polisi wa Brazil ambao wametoa picha za video zikionyesha matukio tofauti na maelezo ya awali ya mwana kuogelea huyo, ambapo kamati ya Olimpiki ya Marekani tayari imeshaomba radhi. Sasa Anthony Matthew anasema kwa kweli hili jambo linaonyesha namna gani hawa wanamichezo wanaweza kuwa na akili ndogo licha ya kuweza kufika katika majukwaa makubwa ya Olimpiki. Lakini kingine ambacho kimevuma sana ni picha ya mtoto wa Syria Aleppo aliyefahamika kwa jina la Omran mwenye umri wa miaka 5 akionekana kuwa na majeraha baada ya sehemu aliyokuwepo kushambuliwa na bomu. Picha hii imefanya hadi mtangazaji mmoja wa CNN hapa Marekani kumwaga machozi. Basi hayo ndio ambayo yamevuma katika mitandao hii leo. Sande Shomari na Mkamiti Kibayasi.
Tunakushukuru sana Idi Ligongo, na tunashukuru kwa kutusikiliza msikilizaji na siri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, fundi Curtis Bynum hapa studio, mimi ni Sunday Shomari,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga alasiri njema kutoka Washington DC. Kwaherini.